Ushbu hujjatli film dunyoning turli nuqtalaridagi ijtimoiy faol ayollar haqida hikoya qiladi. Oilaviy zo'ravonlik, odam savdosi kabi muammolarga qarshi kurashayotgan insonlar. Ularning quroli san'at. Maqsad xotin-qizlar hayotiga ijobiy o'zgarishlar olib kirish. Graffiti o'ziga xos san'at. Uning kuchi shundaki, suratlar orqali omma bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilasiz. Unda inson nafaqat o'zi uchun ijod qiladi, devorlarga chizish orqali jamiyatga ham ta'sir o'tkaza oladi. Birinchi marta hip-hop musiqasini eshitganimdayoq ko'nglimga o'tirgan. Insonning azob-uqubatlarini ifodalab bera oladi. Xayolimga birinchi kelgan fikr, bu ijod men uchun, mening hayotim ekan dedim. Modani yaxshi ko'raman. Ijod, yaratuvchanlik ayolga ruhiy kuch bag'ishlaydi. Boshqalarga ham o'rgatish mumkin. Ayollarga ishonaman. Ularda intiluvchanlik, salohiyat ko'raman. Bu jins vakillari tabiatan kuchli va jasoratli.
In sex trafficking and violence,
ayollar savdosi va zo'ravonlikda odam tanasi o'ta muhim omil. Zo'ravonlik sodir etilganda inson o'z tanasini o'zi boshqara olmaydi. Birovning kuchi ustun keladi. Raqsda harakatlar ixtiyoriy, vujudimizga erkinlik beramiz, kuchga to'lamiz.
This is my body. Bring an empowerment.
Women, ayollarning siyosat va iqtisoddagi jinsiy nomutanosiblikdan toqati toq, ular bosh ko'tarib chiqishmoqda.
Jamiyatda erkak va ayolni teng huquqli deb qabul qilamiz. Aslida bu bahsli masala. Inson huquqlari ayollar huquqi. Ayollar huquqi inson huquqlari demakdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar ravnaqi uchun sarmoya qilgan jamiyatlar farovon bo'ladi.
Ayollarga quyi tabaqa vakili deb qarash zararli an'ana, jamiyatni ortga tortadi.
Even though we have made so much progress,
qanchalik rivojlangan bo'lmaylik, ayollarga nisbatan noto'g'ri tushuncha va qarashlarimiz bizni tark etgani yo'q.
But what about the women's revolution? I think we're stalled.
Progress deymiz-u, lekin muammolar hal qilingani yo'q.
200 nafar o'smir qizni qurollangan odamlar o'g'irlab ketgan. Nyu-Dehlida bir guruh erkaklar 23 yoshli ayolni vahshiylarcha avtobusda zo'rlagan. Malala Yusufzoy, 14 yoshli qizlar ta'limi himoyachisi, maktabdan kelayotganda otilgan.
Muammolar yechilmayotgan bo'lsa, demak, biz qo'llayotgan usullardan foyda yo'q. Izlanib, yangi yechimlar bilan chiqishimiz kerak. Bir yo'li san'at. San'at insoniyatni birlashtiruvchi xususiyatga ega. Hammamiz jozibador kuy qo'shiqlar, mohirona ishlangan rasmlarni qadrlaymiz. Konsert bahona odam yig'amiz. Qo'shiq matni, kuy orqali g'oya va maqsadlarimizni yetkazishga urinamiz. Ilgari faol sifatida emas, san'atkor sifatida kuylardim. Ayollar mavzusiga Afrikadan Germaniyaga ko'chganimdan keyin kirishdim. Menda ovoz bor, foydalanishim kerak. Hammada ham bu imkon yo'q.
We say good morning, Sister Fa. Very nice to see you.
Fa xonim, studiyamizga xush kelibsiz. Mehmonimiz rohiba emas, hip-hop yulduzi, ayollar huquqlari faoli. Fatou Diata vatanida ochiq gapirilmaydigan ayollar va muammolarni ko'tarib chiqayotgan faol.
Talk about this issue. She joins me now. Is this the house that you grew up in Dakar?
I can say yes, but it's just like the one behind this one here.
And these are the people that you're living with?
Yes. Every one of my flyers since 2012, I think. Look, this is what he wanted to show me. This is a lovely one.
Was this where you were writing your first album?
Definitely.
Birinchi marta televizorga chiqqanimda shu ko'chada yashardim. Qarindoshlarim "Voy, Fatu televizorga chiqdi" deb rosa faxrlanishgan. Hammaning og'zida du-du gap edi. Braziliyada graffiti san'ati juda mashhur. Devoriy suratlarni hamma yaxshi ko'radi.
Qayerga chizishimizdan qat'iy nazar, politsiyaga shikoyat qilishmaydi. Qaytanga biror yordam, kofe, suv taklif qilib qo'llab turishadi. Munosabat yaxshi. Panmelani 8 yillar oldin graffiti guruhida uchratganman. Hech qanday reja bo'lmagan. Tasodif. Boshida u bizga qo'shilmagan ham.
Muammo shundaki, graffitiga faqat erkaklarga xos san'at deb qarashadi. Bino ustiga chiqib o'lchaysiz, rejalaysiz, bu yigitlarga xos. Ayollar esa ular soyasida yurishni, sevib-sevilishni, turmush qurishni xohlashadi. Men esa yigitlarning qallig'i yoki yuradigan qizi bo'lishni istamadim.
Graffiti erkaklar qiladigan ish deyishadi. Ayollarga graffiti yaratish oson emas, lekin Panmela uddasidan chiqyapti. Nima yaratishingizdan qat'iy nazar, ko'chada yozilgan so'zlarni hamma o'qiydi. Bolalar, qariyalar, qashshoq yoki boylar, hamma ko'radi. Graffiti demokratik san'at.
You have to look a lot at what James Scott.
Antropologiya olimi James Scott bu san'atni kuchsizlar quroli deb ta'riflagan. Siyosiy kuchga ega bo'lmagan insonlar undan foydalanadi. Braziliyada kuchsizlar quroli hamisha xalq quroli hisoblangan. Masalan, samba, musiqa, hajviya, graffiti.
And graffiti fits right in there.
Aytishlaricha, raqsga tushganda tanamiz gormon ishlab chiqaradi. Bu gormon tanangiz bo'ylab aylanib, tezda xursandchilik his qilasiz.
I love dancing.
Bolaligimdan raqs, she'riyat, san'atni yaxshi ko'rardim. Lekin sahna meni jalb qila olmagan. Raqs harakatlaridan faqatgina tomoshabinni zavqlantirishdan boshqa maqsadlarda foydalanishni xohlayman. Inson o'zi uchun, ruhiyatini ko'tarish, o'zida baxt hissini uyg'otish uchun raqs tushsin. Raqs terapevti sifatida dars o'tishda avvalo ishtirokchilarning vaziyati biznikidan ko'ra ancha og'ir ekanini tushunish, ularning holatini o'rganishimiz kerak.
I saw a poster in
1996-yilda bir plakatdagi satrlarga ko'zim tushgandi. Unda oltin kumush zarlar uchun o'z qonimni o'zimga sotdilar. Qanchalar urinmay, xiyonat hidi dimog'imdan ketmasa. Kelinlik libosini kiya olmayman. Ona bo'la olmayman. Hayotim barbod deyilgan edi. Inson savdosi haqida gap ketayotgandi. O'shanda xo'rlangan ayollar bilan ishlashga qaror qildim. Shunday qilib Chakraborty odam savdosi bilan shug'ullanuvchi tashkilotga boradi. ko'ngilli sifatida fohishaxonalardan qutqarilgan ayollarga yordam berishni boshlaydi. Jarayonda shuni kuzatadiki, jabr ko'rgan ayollarning ruhiyatiga e'tibor katta, tanasiga emas. Muolajani o'zgartirsak-chi deb tashkilot rahbariyatiga taklif bilan chiqadi. Ishonch bilan kirishgan bo'lsam-da, ishning birinchi kuni oson bo'lmagan. Raqsni bilardim. Zamonaviy raqsdan, teatr va jamiyatshunoslikdan xabarim bo'lgani uchun ham maqsadimga erisha olishimga ishonganman. Lekin u paytlarda o'zim hali yosh edim. Birinchi kuni hech narsaga erisha olmay xunob bo'lib qaytganman.
So then I thought, okay, it's not working.
Keyin shuni angladimki, men bu ayollar ahvolini, taqdirini, kelajagi haqidagi o'y-xayollari, ularning qanday muloqot qilishini tushunmagan ekanman. Ko'p omillarni hisobga olish kerakligini o'rganib, yangicha yo'l tutishga kirishdim.
To think the new way. So I started to create.
Raqs tushish emas, so'zsiz gapirishga, harakatlarga e'tibor qaratishga undadim. Keyin sinfimdagi ayollarning o'zi boshidan kechirganlarini, hayotini gapira boshladi. Ular ochildi. Raqs bu terapiya. Shuni anglab yetdim. Raqs bilan davolash mumkin. Bunday muolaja 40 yillik tarixga ega axir. To'g'ri yo'lda ekanman deb quvondim.
So I was thinking today that you two could be my team.
Anna bilan men doimiy boradigan cherkovda uchrashganmiz. Bizni cherkov ruhoniysi tanishtirgan.
Introduced me to Anna.
And I told him
cherkovga Amerikada sotsa bo'ladigan narsalarni yasay oladigan ishchi qidirib yurganimni aytib qo'ygandim. Bizni tanishtirib qo'yishdi. Bu biznesni bir necha yillar oldin boshlaganman, lekin xaridor topolmay qiynalganman. Keyin mahsulotni Keniyada yaratib, AQShda sotsam bo'lar deb o'yladim. Keniyaga birinchi borganimda 16 yoshda edim. O'zim Arkanzas shtatida tug'ilganman. Ota-onam yetimlarga yordam berishni yaxshi ko'rgani uchun Keniyaga ko'chib keldik va yetimxonada yashay boshladik. U yerda maktabni bitirdim. 19 yoshimda Ruandaga ketdim. Umid vodiysi degan yetimxonada ishlay boshladim. U yerda men qatori qizlar bor edi. Ularning oliy ma'lumot olib o'qishini xohladim. Uyga qaytib, simdan krestlar yasay boshladim. Ularni sotib, pul qilardim. Shu pullarni yig'dim-da, ikki qizning o'qishiga to'ladim. Ruandaga sayohatim insonlar hayotida o'zgarish yasash xohishini kuchaytirdi.
How's it coming? Looks great.
Judit bilan ishni avval noutbuklarga g'ilof yasashdan boshladik, lekin ishimiz o'xshamadi. Qizlar noutbuk nimaligini, ko'rinishi qanaqa bo'lishini bilishmasdi. Ular noutbukni bilmasligi xayolimga ham kelmabdi. Keyin yubka tikishga o'tdik. Facebookda rasmlarni qo'ydik. Odamlarga yoqdi, antropologik ko'rinishda ekan deb maqtashdi. Facebookdagi izohlarga qarab ishimizni boshlasak bo'ladi degan qarorga keldim.
Dunyoda bugun millionlab qizlar xatna qilinadi. Bu amaliyotga qarshi kurash ketayotgan bo'lsa-da, ko'plab jamiyatlarda saqlanib qolgan illat bu. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu amaliyotni tugatish uchun xalqaro kun ham belgilagan. Senegal va dunyoning boshqa nuqtalarida qizlar xatnasini yo'q qilishga kirishgan bir ayol bilan tanishsak.
Qizlarni xatna qilish 2200 yillik tarixga ega. Misr firavnlari davrida boshlangani taxmin qilinadi. O'shanda ayollarning pokligi va sadoqatini nazoratga olish maqsadida qilingan.
Senegalda qizlar xatnasi odatiy hol. Jamiyat bunga an'ana sifatida qaraydi. Ba'zida teri kesib tashlanadi. Ba'zida klitorni butunlay olib tashlab, tikib tashlanadi.
Sintiyan Kundara qishlog'iga yetib keldik. Bolalarning ham haq-huquqlari borligini bilasiz-a? Yoshlar kelajagimiz bo'lgani uchun ham ularni jalb qilish kerak. Bolalarga maktabda to'g'ri ma'lumot berilsa, to'g'ri o'qitilsa, yaqin kelajakda yo'q muammoga yechim topishimiz mumkin. Bugun chuqur ma'noga ega bo'lgan bir gapni aytaman. Qizlar xatnasi. Bu haqda eshitganmisiz? Xatna haqida bilaman. Hamma dugonalarim kesilgan. Onam meni ham kestirgani olib borgan. Qizlarni xatna qilish obro'li odam bilan turmush qurish uchun kerak deyishadi. Oila qurish uchun kerak ekan. Bu joylarda qizlarni kestirish normaga aylangan. Qishlog'ida hurmat qozonishni, yaxshi odamga turmushga chiqishni istagan qiz xatnani boshdan kechiradi. Ayollarga ham singib ketgan. Onalar qizlarini kestirib keladi. Shu ishlarni ko'rib o'sganman. Buvim qizlarni xatna qiladigan usta edi. Men ulardan o'rganganman. Qishloqdan uzoqda, ovloq joyda, o'tning ustiga yotqizib kesardik. O'tkir, yaxshi qayrilgan pichoq ishlatardik. Og'riqni sezdirmaslik uchun pichoqning o'tkirligi va tez harakat qilish muhim. Bir kuni pichoq orqali qizlarga spid yuqishi mumkinligi haqida eshitib qoldim. Shu bilan bu ishni tashladim. Haligacha qizlar xatnasini an'ana deb biladiganlar bor. Undan voz kechishni istashmaydi. Lekin ko'pchilik nomidan gapirib, o'zimni xatarga qo'ya olmayman. Odam savdosiga qarshi kurashuvchi reabilitatsiya markaziga ketyapmiz hozir. Anti-trafficking organization. U yerda ham raqs terapiyasi dasturini boshlaganmiz. Markaz har xil odamlarga boshpana beradi. Odam savdosi to'riga ilinganlar, jinsiy tajovuzdan omon qolganlar. Bugunni ularning hikoyalarini tinglash bilan o'tkazamiz. Voyaga yetmagan qizlar uylaridan olib ketilgan. Yosh juvonlar fohishaxonalarga joylashtirilgan. Mutlaq jahannamday joyda kuniga 10, 15, 20 mijozga jinsiy xizmat ko'rsatishga majburlangan. Sometimes 10, 15, 20 in a day. Madhur korto kiwo abar kono dekha jacche je somosto customer. Qizlar kaltaklangan. Ba'zan mijozlar sigareta bilan ularning tanasini kuydirib rohatlanishgan. Sigareta chaqa dile hocche taderke mane dito. Meni Dehlidan 4 yoshimda o'g'irlab ketishgan. Menga valyuta sifatida qarashardi. Xuddi 10 rupiyalik puldek qo'ldan qo'lga o'tardim. Joydan joyga ko'chib, sotib yuborishgan. Ba'zan to'satdan qorong'i joyda uyg'onardim. 5 yoshdan 13 yoshgacha shu ahvolda qo'lma-qo'l bo'lib yashadim. Keyin politsiya ularni ushlab, meni odam savdosidan omon qolganlar uchun himoya uyiga olib keldi.
Most of the children
o'g'irlab fohishaxonalarga tashlangan bolalarning aksariyati o'z tanasidan uzilib qolgan.
They cut off from their body.
Ular o'z tanasiga nafrat bilan qaraydi. Yuragingizni qiynayotgan o'y-xayollar ko'pa? Nafratni xatti-harakatlar bilan gapirmasdan chiqarib yuborishni o'rganamiz bugun. Tana bilan ishlash o'ta muhim. Eksploatatsiya, zo'ravonlik, zo'riqtirish hammasi kuchli jismoniy travma degani. Jismoniy travmani davolash esa oson ish emas. Nima tikyapsiz? Ishtonchalar, bolalarga kiyim tikyapman. Ikkita korxonam bor. Biri mas'uliyati cheklangan biznes daromad uchun. Biri notijorat, xotin-qizlarga tikuvchilikni o'rgatadigan maktab. Qo'shimcha kurslar ham ochmoqchimiz. Treningdan o'tgan qizlarni Judit bilan James ishga olishadi. Ular biz bilan kiyim-kechak, sumkalar tikishadi, taqinchoqlar yasaydi.
Clothing and bags, jewelry, pattern. Did you make the pattern? Have you made the pattern yet?
Okay, your training.
Training muhim. Ko'pchilik ayollar o'qib o'rganishni istashadi. Lekin sharoitimiz yo'q. O'qish qimmat. Bu maktab bizga yaxshi imkoniyat.
Sasan ini muhim musana kuav.
Korxonamiz Gituamba degan joyda. Kulbalar bor xolos. Tashlandiqday joy. Ayollar bu yerda ish topishi juda qiyin. Masalan, biri tovuq sotardi, biri pomidor, yana biri birovlarning kirini yuvardi. Mayda-chuyda ishlar qilib kun ko'rishadi.
Tailoring can be quite a confidence.
Yo'q narsadan bor qilib, kimdir kiyib yuradigan bejirim libos yaratish, tikish bilan shug'ullanish insonda o'ziga ishonch shakllantirishiga yordam beradi. Shu orqali ayollar bir jamoaga aylanadi. Hunar o'rganadi, muloqot qilishni, mahsulotni chiroyli qilib, mijozlarga yetkazish, bozorni o'rganadi. Inson mahsulotini bozorga olib chiqsa, pul bilan ishlashni ham o'rganadi. Tikuvchilik shu tariqa ayollarni oyoqqa turg'izadi. Asarlarim hayotimni aks ettiradi. Bilsam, boshqa ayollarning kechinmalari ham menikiga o'xshash ekan. Ijodim o'zgarayotganini aytishadi. Aslida o'zgarish ichimda. Suratlarimda jins va erkinlik mavzusi kuchaygan. Ayol mehri, maftukorligi, shu bilan birga g'am anduh, mayuslik, jiddiylik, tutqunlik. Bular mendagi kechinmalar aksi. Turmushdaligimda ham o'qirdim, ham ishlardim. Uy yumushlari, idish-tovoq, ovqat, dazmol ham qilish kerak. Kechgacha o'larday charchab qolardim. Hamma ayollar ham shunaqa ku deb o'rganib qolgan ekanman. Yoshligida qizlarning fikri xayoli sevgi muhabbatda bo'lar ekan. Turmush qurib erimning uyiga ko'chib o'tganimdan keyin hamma narsa bir kunda o'zgardi. U menga shaxsiy buyumday qaray boshladi. Xo'jayinlik qilardi, muomalasi agressiv bo'lib qoldi. Ayniqsa beo'xshov qiliqlar qila boshlaganida-chi? Maynavozchilik chegarasini bilmasdi. Dexlofosga gugur chaqib, ketimdan yoqib yuboraman deb quvgan paytlari bo'lgan. Dotlab qochardim. Meni yoqib yuborishi mumkin edi. Qiliqlari o'yin emasdi. Otamdan narsalarimni va meni olib ketishi uchun yordam berishini so'radim. Xolamning uyiga ko'chmoqchi bo'ldim. Lekin otam o'zing pishirgan oshni o'zing yeysan dedi.
I want to marry and I have to stay married because married is something very
Turmush oson emas. Oilani tark etish oson emas. Qolaman, lekin menga qo'l ko'tarsa ketaman dedim. Bir kuni nimadir jig'iga tegdi shekilli, meni hurmat qilmaysan deb mendan alamini olishga tushdi. Eshiklarni qulflab, pardalarni yopib, radioni bor ovozga qo'yib, meni ular holatgacha urib tepib tashladi. Ota-onamga borib, noto'g'ri odamni tanlab qo'yibman deb aytishga tilim bormasdi. Men kabi o'z uyida zo'ravonlikka uchrayotgan, ahvolini hech kimga ayta olmaydigan ayollar qancha?
Because they are afraid.
Mehroz bilan ko'rishamiz.
Auntie, omni bolona. Ana auntie, odo.
Bolaligimda onam qattiq betob bo'lib qolgandilar. Operatsiya qilishdi. Shu bilan men maktabga bora olmay qoldim. 2006-yilda shu yerda ishlaganman. Uy ishlarini qilib bo'lganimdan keyin har kuni shu yerga kelib 1000 dona teri kesardim. Ishim uchun 25 rupi, 37 sent haq olardim. Akam meni ko'p urardi. Ruhan ezilardim. Ahvolimni ko'rgan sinfdoshlarimdan biri menga o'xshagan ayollar himoya qilinadigan xalqaro tashkilot borligi haqida aytib qoldi. Birga bordik.
Women worldwide. Amake bollo je chol.
Rehabilitatsiya jarayonida ko'pincha jabrdiydalarning jismoniy va ruhiy holati chetda qolib ketadi. To'g'ri, odamga boshpana, ovqat, kiyim kerak, lekin ruhiy ozuqa ham kerak. Hayotda ilk bor kompyuter bilan ishlashni, naqshlar tikishni o'rgandim. Meni maktabga qo'yishdi. O'qishimni davom ettirdim. Har juma raqs terapiyasiga ham qatnardim.
Prottek shukrobar kore oi prothom ami join korlam dance movement therapy class.
1 2 3 4 5 6 7.
Raqsga zavq bilan borib kelardim. Xuddiki raqs men uchun yaratilgandek. Mashg'ulotlarni sevardim. Ilgari xato ish qilib qo'ysam ham, xato qilmasam ham kaltak ostida qolardim. Og'iz ochishga jur'at eta olmasdim. Keyinchalik bunga kuch topdim. Ko'pchilik tana va aqlni bir-biridan ayri deb biladi. Unday emas. Ular yaxlit. Ana shunday butunlik, uyg'unlik raqsda o'z ifodasini topadi. Birinchi oyligimdan 200 rupiy o'zimga qoldirib, 800 ni onamga berganman. O'sha kuni nimadir qila oldim. Oz bo'lsa-da o'z hissamni qo'shdim deb xursandligimdan ichimga sig'masdim. Ayollar uyda o'tirib qolmasligi, ishlashi kerak. Pul juda muhim. Inson o'z salohiyatini, yaratuvchanligi, qobiliyatini ishga solishi kerak. Shunda ayol o'zini erkin his qiladi. Jamiyatga qo'shiladi, nimadir yaratadi. Ilk trening 18 oylik edi. Unda 14 nafar xotin-qizlar o'qigan. Mashg'ulotlar cherkov ruhoniysi Jon xonadonida bo'lgani uchun ular bu ishlarga bosh-qosh edi. Bu oilani 16 yoshimdan beri taniyman. Hech odamlardan ko'ngilli sifatida yordamini ayamagan. Mashg'ulotlarni yo'lga qo'yib o'qishimni davom ettirish uchun AQShga qaytdim. Ayollar treningi ruhoniylar oilasi nazorati ostida olib borildi. Shu tariqa 2 yilcha ishladik. Qizim Anna trening va mahsulot yaratish uchun ajratilgan mablag' samarali sarflanmayotganini aniqladi. Har oy ijara haqqi to'lardik. Jon bizga ijara har oy oshib borayotganini aytardi. Tikuvchilik bo'yicha muallimga biz maosh to'lardik. Tayyor mahsulotni Jonning rafiqasi Jeki sotardi.
So she was starting her own business under our
Jeki korxona soyasida o'z biznesini boshlagan ekan. O'qituvchining e'tibori Jekining biznesida. Ayollar esa undan hech narsa o'rganmagan. Xarajatlar, o'qituvchiga maosh, ijara, o'quvchilarning tushligi bizdan. Daromadni ruhoniy jon va rafiqasi qilayotgan ekan.
In October when I came back
Keniyaga qaytib, ayollar bilan masalani muhokama qildim. Oyiga qancha ovqat berishyapti sizlarga deb so'radim. Biz oziq-ovqat uchun har oy $500 ajratamiz. Bilsam, har biriga bir paket guruch berilar ekan xolos. Qolgan mablag' boshqa joyga ketayotgan ekan. Jon o'z uyiga yangi televizor sotib olibdi. Bu ishlardan g'azab aralash qattiq hayratlandim. Ayollar och o'tirsa-yu, kimdir o'ziga televizor olsa. Jon va Jeki hammasini rad etishdi. Tan olishmadi. Loyihani o'zim nazorat qilishim kerakligini tushunib, Keniyaga ko'chib o'tdim.
Turmush o'rtog'ingiz avstraliyalik. 10 yildan beri Berlinda yashaysizlar. Nima uchun Germaniyani tanlagansiz?
Sevgi. Lukasni yaxshi ko'raman. Lukas Senegal musiqasini o'rganish uchun kelgandi. Uning dasturiga yozilgandim. Gastrolda yurganimda u bilan yaqin bo'lib qoldik. Tez orada turmush qurdik. Bu ishlar tezda bo'lib ketganidan o'zim ham hayratdaman. Lekin turmush qurish, shu odamning men uchunmikan degan savollarga javob topish uchun 10 yil yashab ko'rish shart emas ekan.
Keyin Germaniyaga ko'chdingiz.
Ha, 10 yil bo'ldi. Qizimiz bor, 6 yoshda.
Safarda bo'lsangiz, bir o'zi qiynalmaydimi?
Qizim ishim nimadan iborat ekanini tushunadi, lekin bolaligi bor albatta. Qaytib kelganimdan keyin bir qadam o'z holimga qo'ymaydi, hatto hojatxonagacha poylab boradi. Onam yana ketib qoladi deb o'ylasa kerak, lekin tushunadi.
In certain communities where
Fa xonimning ijodi, uning qo'shiqlari mavzusi, ayollar xatnasiga qarshi harakatlari ba'zi jamoalarda keskin qarshi olinadi. 2013-yilda Gvineyada bir ijodkor bilan seminar uyushtirgandik. Senegalga qaytib borib, to'g'ri Futa regioniga yo'l oldik. Futa Senegal shimolida joylashgan eng dindor konservativ hudud. Ayollar xatnasi haqida gapirish xavfli.
Oh my god, when we
boshqa etnik guruhga mansub bir odamni Futaga jo'natgandik. Unga tosh otib haydab yuborishdi.
Oh my gosh.
Molly Melting told
me. Meni oldindan ogohlantirishdi. Mamlakatning eng xavfli hududlaridan qattiq qarshilikka uchraysan deyishdi. Javobim shu bo'ldiki, demak, aynan o'sha yerda ishlashimiz kerak. 2013-yilda ijodkor ayollar xatnasiga qarshi kuylash uchun Futaga safar qildi. Birinchi to'xtagan joyimiz Mumba qishlog'i. Politsiya hamrohligida borganman. Odamlarning kayfiyati yaxshi, yig'ilganlar xursand edi. politsiyachilar sizga ergashib yurishga ehtiyoj yo'q. Hammasi yaxshi deyishdi. Uchinchi qishloqqa yetib borganimizda loyihamizga qarshi bo'lgan peshvonlar bizga hujum qilish uchun o'z odamlarini yubordi. Hujumga uchradim o'shanda. Qo'limda chandiq ham qolgan. Ular qizlar yaxshi bo'lsin desak, xatna qilinishi shart degan shior bilan oldimga kelishgan. Ba'zi jamoalar qizlar xatnasini islom talabi deb bilishadi.
Payg'ambar hech qachon qizlar xatna qilinsin demagan. Din bunga yo'l berishi mumkin, lekin islomiy amaliyot emas.
A tolere. Mais c'est pas une pratique purement islamique.
Muhammad payg'ambarning ham qizlari bo'lgan, bilasizmi? 7 nafar farzandi, ulardan 4-tasi qiz bo'lganini, hech bir qizlari yoki uning rafiqasi ham xatna qilinmaganini bilaman. Bu men uchun eng katta dalil. Qizlar xatna qilinmasa, bu ular nopok va namoz o'qishga noloyiq degani emas.
You are dirty, you cannot pray.
We live in a Christian country.
Nasroniy mamlakatda yashayapmiz. Ko'pchilik Injilni, Momo Havo tarixini o'qiydi. Odamlar dunyodagi barcha yomon ishlar ayollar bilan bog'liq deb bilishardi.
The bad things that we have in the world, it's about women. This is the
Bu ishimni vaginal olma deb atadim. Momo Havoning gunohini aks ettirishda olma timsolini ko'p ishlataman.
This mural, it's a
Ushbu devoriy ishim ham ayollarni birlashtirish haqida.
Women's Union. The woman with the
Bunisini ozodlik, erkinlik deb nomladim. Qush orqari erkinlikni aks ettirganman. Bu asardagi ayol qush kabi erkin. Ayol qiyofasining qushga tegib turgan qismida qon tasvirlangan. Erkinlikka erishish uchun ayollar bosib o'tgan mashaqqatli yo'lni ifodalaydi. Turmush o'rtog'im meni 3 kun qamab qo'ydi. Telefonini unutib qoldirgan kuni onamga qo'ng'iroq qilib meni chiqarishini so'radim. Politsiyaga murojaat qildik. Ular hech qanday chora ko'rishmadi. U paytlarda oilaviy zo'ravonlikka doir qonunlar ishlab chiqilmagan edi. Uni javobgarlikka tortishmadi, men esa jabrlanib qolaverdim.
Ayollarni zo'ravonlikdan himoya qiluvchi maxsus qonunlar yo'q edi. Zo'ravonlik sodir etganlar jazoga tortilmagan, hatto qoralanmagan.
2006-yilda Braziliyada oilaviy zo'ravonlikka qarshi ilk qonun qabul qilindi. Eri tomonidan o'qqa tutilgan, oqibatda nogiron bo'lib qolgan ayol nomi bilan Maria de Pena qonuni deb ataldi. Lekin u paytlarda braziliyaliklar hali bunday qonun borligidan bexabar edi. Qonun qabul qilingani muhim ish bo'ldi. Men bilan bo'lgan voqealar boshqa ayollarning boshiga tushmaydi endi. Ularni himoya qiladigan tizim bor. Shu mamlakat fuqarosi sifatida ayollar huquqi va himoyasi uchun kurashishga, xabardorlikni oshirishga kirishdim.
Promoting the law and helping other women.
Bu yo'lda aynan graffiti san'ati qo'l keldi.
It was graffiti. Meu nome é Pamela Castro. Eu sou da
Ismim Pamela, Redinami notijorat tashkilotidanman. Sizlarga Maria de Pena qonuni tasvirlangan graffiti yaratishni va uning mohiyati, oilaviy zo'ravonlik haqida gapirib bermoqchiman. Biror bir jamoaga, maktabga borib oilaviy zo'ravonlik haqida gapirmoqchiman desam, mavzuni eshitib qatnashishni istashmaydi. Graffiti chizishni o'rganamiz desam, ko'pchilik keladi. O'smirlar graffitiga qiziqib kelishadi. Muhokama boshlanishi bilan bilamizki, har birining o'z hikoyasi bor.
They all have stories.
Aqui tem muito, tem muita violência doméstica.
Zo'ravonlik ko'p uchraydigan holat. Bir dugonam bor. Uning yigiti qaysidir kiyimni bazimga kiymagin degan ekan. Dugonam unga quloq solmasdan kiyib kelaveribdi. Yigiti bazimga kelib dugonamni ura boshladi. Uni kasalxonaga olib ketishdi.
Ele foi lá e agrediu ela, deu soco na cara dela e ela foi pro hospital.
Og'ir kunlarni boshdan kechirgan faqat siz emas. Buni tushunishingiz kerak. Yolg'iz emassiz. Hasus markazida dasturimizga qatnaydigan bir qiz o'z joniga qasd qilibdi. U yerdagi muallimlar Julan va Sangitaga ham qiyin. Ular marhum bilan har kuni ko'rishar, gaplashar edi. O'z joniga qasd qilgan qizning oilaviy hayoti ham fojiali edi. Onasi zahar ichib o'zini o'ldirgan. Singlisi ham o'lgan. Otasi qamalib ketgan. Otasi qamoqdaligida esa qizni sotib yuborishgan. Guruhdagi qizlar u bilan yaqin edi. Uning o'limi hammamizga ta'sir qildi. U o'zini osib qo'ygandi. Uning jasadini olib kelishganida qizlar qotib qoldi. O'sha mudhish kun hamon ularning ko'z o'ngida. Boshida o'zimni aybdor his qildim. Balki mashg'ulotlar samara bermayotgandir deb o'yladim. Lekin bu jarayon, ba'zida maqsadga erishamiz, ba'zida yo'q. Hech narsa oson emas.
Bondo shobar.
Ijtimoiy faol ayollar hayotiga yaqindan nazar solsangiz, ular global muammolarga yechim qidirishadi-yu, o'z muammolarini hal qilishda oqsashadi. Bu haqda gapirishni istashmaydi. Ko'p hollarda o'zlarining hayotlari barbod bo'ladi. Ishim shaxsiy hayotimga soya solgani tayin. Buni shu yili payqay boshladim. Bir tashkilotga bosh bo'lsangiz, uni boshqarayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi rolidasiz, tarbiyachisiz. Boshida juda qiyin bo'ldi.
Initially it was very struggling.
The only thing sometimes
ba'zan o'ylanib qolaman. O'z hayotim bilan nimalar qilyapman o'zi? O'zim uchun vaqt ajratmayman, biror joyga bormayman. Doim biror loyiha, sayohat yoki biznes rejalari bilan uyda bo'laman. Tinmay ishlayman. Ishimdan qoniqmayman demoqchi emasman, lekin ba'zilar uchun shaxsiy hayot birinchi, ish ikkinchi o'rinda. Men muvozanatni topa olmadim.
Nega Lukas bilan birga emassizlar?
Yeah, first at all there was too much.
Ishimda mas'uliyat katta edi. Uyda ko'p bo'la olmasdim. Yosh edik, fikrimiz, maqsadlarimizni umumlashtira olmadik. Shu bilan hayot bizni har tomonga uloqtirdi. Oila faqat bir-biriga qarab tirjayib o'tirishdan iborat emas. Karyera, shaxsiy hayot, ko'p narsani bir paytning o'zida boshqara bilish muhim ekan. Tajribasizlik qildik shekilli, karyera bilan hayotni aralashtirib yubordik. Xatolarimdan biri shu bo'lsa kerak. Avval alohida yashadik, keyin ajrashdik. Hayot. Ayol uchun eng muhimi oila qilib farzand ko'rishi kerak degan g'oya ostida tarbiyalanganman. 18 ga kirganimda yoq turmush qurmaslikka ahd qilganman.
So that is something I argue.
Ota-onam bilan doim shu mavzuda bahslashardik. Erkin va mustaqil bo'lishga qaror qildim. Hayotimdan mamnunman.
Independent life. And I enjoy that.
Harakat qilganman. Keniyaga ketishimdan avval bir yigit bilan uchrashib turardik. Keniyada ham shunday bo'ldi. Hech biri bilan munosabatlarimiz davom etmadi. Lekin afsuslanmayman. Tashkilotchi odam mas'uliyatni qo'lga olib, hamma ishni birinchi bo'lib o'zi qilishi, o'zini butunlay shu ishga bag'ishlashi kerak. Ona sifatida qizim yonimda bo'lishini istayman albatta. U ham menga yaqinroq bo'lishga undaydi. Maqsadim qizlar xatnasini to'xtatib qolish ekan, hech bo'lmaganda bolamni kesilishdan asrab qoldim. Oila bo'lib yashash, yaqinlarga qayg'urib yashash men uchun ham muhim. Shu bilan birga kimningdir hayotini saqlab qolish ham muhim.
My first impression of Judith was that she was very
Judithni ilk bor ko'rganim esimda. U juda xomush, miyasida ming bir chigal xayollar bilan to'zigan kichkina kulbasida o'tirgan edi. Nigohi yerga qadalgan, umidsiz, yupun, yirtiq yamoq kiyingan edi. Uning ko'zlarida kelajakka hech qanday umid ko'rinmasdi. Erim 2004-yil avgustda vafot etdi. O'sha yili aprelda farzandim tug'ilgan edi. Turmush o'rtog'im xastaligini bilmagandim. Uning vafotidan keyin o'zim ham betob bo'lib qoldim. Tekshiruvga bordim. Menda ham virus bor ekan. Ko'p ko'rguliklarni boshimdan o'tkazdim. Ishsiz edim. Meva-cheva sotib kun ko'rmoqchi bo'ldim, lekin bozorim yurmadi. Nonushta yoki tushlikdan voz kechishga majbur edim. Kuniga 1-2 dollar savdo qilardim. Topganimni ovqatlanishimga yetkaza olmasdim.
I know that she's had a very difficult.
Uning hayoti juda og'ir bo'lgan, umidsizlikka tushgan, biroq chekinmagan. Judithning qaramog'ida 8 bola bor edi. 3tasi o'ziniki, 5 nafari spiddan o'lib ketgan opa-ukalariniki. Bunday katta ro'zg'orni boshqarish, bolalarni o'qitish, tarbiyalash, ijara, boshqa xarajatlar katta ish.
Really big deal.
Juda yaqinlashib qolganmiz u bilan. Keniyada ota-onam bilan 6 oy yashadik. O'shanda 20 yoshda edim. Keyin uydagilarim Amerikaga qaytishdi. O'zim qoldim. Judith va boshqa orttirgan do'stlarim mening oilam, boshpanamga aylandi. Taylorning ota-onasi ketgandan so'ng uning yolg'izlanib qolishidan xavotirlandik. Oilang bizmiz deb unga dalda berib turdik. Ular menga o'z qizlariday qarashadi. Judith bilan esa opa-singildaymiz, u bilan hamkorlarmiz. Ularni juda yaxshi ko'raman. Meni olib borishgan joyda kamida yana 50 ga yaqin qizchalar bor edi. Ertasiga ertalab birin-ketin bizni xatna qila boshlashdi. Atrofda yig'i-sig'i, qizlarning og'riqdan chinqirig'i, nima bo'layotganini tushunmasdik. Lekin har birimiz shu jarayondan o'tishimizni bilardik. Oyog'imdagi qon, o'sha ayolning yuzini haligacha eslayman. Kesgan ayol juda o'tkir nigohli, didasi qotgan ayol edi. Onam orqamda turgandi. Yana bir ayol qo'limni, boshqasi oyoqlarimni mahkam kuch bilan ushlab turgandi. Ularning kuchidan hatto qimirlab bo'lmasdi. O'shanda 4, 5, 6 yoshmidim, aniq esimda yo'q. Yomon ish qilib qo'ygan bo'lsam kerak, shunga jazolashyapti deb o'ylaganman. Lekin nimaligini tushuna olmaganman. Butun ayol emasligimni ancha yillardan so'ng bilganman. Maktabda, darsliklarda ayolning jinsiy a'zolari qanaqa bo'lishini o'rganganman. Menda nimadir yetishmayotganini shunda angladim. Hech kim aytmagan, o'zim aniqladim. San'atning ahamiyati katta. Masalan, qo'shiqchilik. San'atkor uchun ovoz o'ta muhim instrument. Qo'shiq matnida eshituvchining dilini xira qilmasdan chuqur falsafa ifodalash mumkin. Suratdagilar ota-onam. Nikoh to'ylarida tushgan bo'lishsa kerak. Bolaligimdayoq juda mustaqil o'sganman, chunki onam kasal bo'lib yotib qolgan. Keyin unda saraton borligi aniqlandi. 3 yil qiynalib vafot etgan. Onamning o'limi hayotimga qattiq ta'sir qilgan. Onam qiladigan ishlarning hammasi mening zimmamga tushgan. Mas'uliyatni bo'ynimga olishga majbur bo'lganman. Bola edim. Juda qiynalgandim o'shanda. Bu dunyoda muvaffaqiyatga erisha oladigan ayollar juda kam. Sahini onasiz o'sgan. Lekin o'z hayotini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ya olgan ayol. Uning uchratganim men uchun baxt. Undan inson o'zini sevishi, qadrlashi, hurmat qilishi kerakligini o'rgandim. O'zimni kashf qildim. Bularning hammasiga Sohini tufayli erishdim. U juda ajoyib ayol. Har bir inson qaysidir bosqichda qiyinchiliklarga uchraydi. Hayot mashaqqat, kurashlardan iborat. O'smirligimdagi 3 yillik qiyinchilik davri meni hayotga tayyorlagan. Bu qizlar hayotim mazmuni bo'lib qolgan.
If you look around the world,
ayollar yuzlashadigan muammolar butun dunyoda deyarli bir xil. Biror mamlakat, jamiyat, din yoki madaniyat yo'qki, mana shu yerda xotin-qizlarga zo'rlik qilinmaydi deya olsak. Hammasida bor. Gap jamiyatda, xotin-qizlarga bo'lgan munosabatda, ularni qanchalik qadrlashimizda. Agar muammo qadriyatlar va madaniyatda bo'lsa, shularning o'zidan salbiy ko'rinishlarni bartaraf etishda foydalansak bo'ladi-ku. Yuzlab graffiti ustalari kelishgan. Jahon kubogi va oilaviy zo'ravonlik shu ikki mavzuni qorishtirib asarlar yaratyapmiz. Siz bilan uchrashishimiz, birga o'tirib ichishimiz, bu rasmlarni chizishimiz zerikkanimizdan emas. Bu bizning o'ziga xos namoyishimiz. Biz ayollarga qilinadigan zo'rlikka qarshimiz. Keling, davramizga qo'shiling. Bugun tashkilotimizning 10 yilligi sal turib tantanalar boshlanadi. Hayotni, yangilanishni nishonlaymiz.
movement of life.
Nyu-York shahrida modalar haftaligida qatnashyapmiz. Judith va James yaratgan dizaynlarni ko'rsatmoqchimiz.
Like I'm still so new to this.
Moda sanoatida yangiman, o'rganyapman. Judith va James brendi va ularning o'ziga xos hikoyasini tanitish uchun ajoyib imkoniyat. So'z bilan ifodalab bo'lmaydigan fikrni musiqa yetkazadi. Konsertlar men uchun ommaviy muloqot. Har yili 2 million yosh qizlar boshida xatnalik bor. Qachonlardir endi Senegalda qizlar xatna qilinmaydi deb eshitsam, baxtiyor bo'laman.
Graffiti it's a lifestyle.
Graffiti bu hayot tarzi, madaniyat. Uni mavzuga qarab dasturlash mumkin. Zo'ravonlikka qarshimizmi? Demak, graffiti orqali odamlar ongiga, fikrlashiga ta'sir qila olamiz. Dunyoni o'zgartiraman demayman. Shunday maqsadda yurganlar bor. Bu yaxshi, lekin hammani qutqara olmaysiz. Qo'limdan kelganini qilayotganimdan baxtliman. Birgina odamni qutqarayotib, o'lib qolsam ham mayli. Maqsadim ularni oyoqqa turg'azish.
I feel all women.
Har bir ayol o'z yo'lida ijodkor. Ijtimoiy tizim, xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, erkaklar ustuvorligi kabi omillar ayollarni harakatdan to'xtatadi. Agar ular harakatga tushsami, jamiyatda buyuk o'zgarishlarga erishish mumkin. Shuning uchun xotin-qizlarni, ayniqsa yosh ayollarni intiluvchan bo'lishga undayman. Fikr g'oyangiz bormi? Amalga oshiring. Qo'rqmang. Har bir ayolda yaratuvchanlik bor. Bunga ishonaman.
Women are creative.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.